Labi.
Re, kur mēs taisni gadījāmies, man ir puiši no tehnikuma, un šī momentā viņi mums te mēģina, kā viņiem ies, lai mēs slēgtu to duālās izglītības līgumu, ar viņiem pa problēmu tiek testēti.
Rogras uzņēmuma Hanzas elektronika viceprezidentu Alvi Vaguli esam ražošanas telpās, kur darbinieki programmē iekārtas, uzrauga sarežģītus robotus un veica smalkus lodēšanas darbus. Viņiem līdzās roku elektronikas komponentu salikšanā uz iespiedu plates izmēģina jaunie Ogras valsts tehnikuma audzēkņi.
Kas ir tas, ko jūs pašlaik darat?
Liekam komponentus uz schēmām, kur pēc tam tiks dot tālāk uz lodēšanu, piestiprināt visas detaļas.
Ancis Buiķis nolasācis mācīties par elektronikas tehniķi pēc vidusskolas. Viņu īpaši saista iespēju par lielu mācībām arī strādāt savā specialitātē.
Pat ļoti patīk, ka esmu pamēģinājis roku arī, lai gan neveiksmīgi, tehniskā augstskolā, bet tur ir ļoti daudz šī teorētiskā, tikai to teorētisko un ļoti maz šī praktiskā pieredze. Un tur jāsaka, vai ne paliek garlaicīgi, vai kaut kā nespēju visu laiku sekot līdzi, vai kas. Bet šeit tu iegūsti uzreiz praktiskās iemaņas, tevi mainīt. Tu visu laiku kaut ko jaunu dari, kaut kā ar rokām iestrādājies, apgūst arī teorētisko bāzi, tam visam tas ir nedaudz, manuprāt, parocīgāk.
Gadu pirms Anša uzņēmumā Hanzas elektronika jau sāka praktizēties 11 topošie elektroniķi pēc pamatskolas. Uzņēmums viens no pirmajiem iesaistījās duālās izglītības pilotu projektā, jo nebija apmierināts ar arodskolu beidzēju prasmēm, stāst uzņēmuma viceprezidents Alvis Vagulis.
Jo mēs arī bijām to rindās, kuri teica, ka skolas sagatavo ne tāds, kā vajag. Negatavs profesionāļus, un viņi atnāk pie mums viņi atkal jāpārmāc. Nu, dubultā investīcija. Skola investē, kaut ko samāc, pēc tam mēs viņus pārmācam tā, ka mums vajag. Rodas jautājums, kāpēc. Taču varbūt, ka var visu uzreiz pie vienu, ne?
Tāpēc uzņēmums sagādāja speciālus darba galdus un rīkus tehnikumu jauniešiem, kuri jau otrajā mācību mēnesī sāka praktizēties uzņēmumā.
Tepat viņi mūsu vidē te riņķi ap šo te galdu darbojās, vai ne? Te ir kāds eksāmeni licis laikam, ja? Tad, respektīvi, viņiem ir kādā veidā, teiksim, vadam jābūt pielodētam, lai te nebūtu īssavienojums starp tiem tiltiņiem, un atkal kādā veidā šitiem, nu, kad ir caursprosts, vai kādā veidā viņiem jābūt pielodētam, tas viss te ir. Šitāda veidā mēs viņus te dresējam, ja?
Pirmā gada audzēkņi pašlaik apgūst teoriju tehnikumā, bet praksē labākajiem no viņiem šogad jau ļaus no mācību platēm pāriet pie īstajām. Tikmēr prakses galdus ieņems nākamie pirmkursnieki. Rogras valsts tehnikumu Hanzas elektronika sadarbojas jau vairāk nekā 10 gadu. Darbojas arī skolas padomē, palīdz veidot mācību bāzi un saturu. Sākot duālās izglītības projektu, arī pašiem uzņēmuma darbiniekiem nācās apgūt pedagoga prasmes, jo pie 40 minūšu formāta pieredušajiem 15-gadniekiem nebija viegli visu dienu nosēdēt pie prakses galda. Tomēr ar rezultātiem Vagulis ir apmierināts.
Tā attieksme, kā viņi atnāca un kāda viņi ir šodien pēc tā tikai gaci pagājis. Ja, teiksim, nu, viņi tā, kad viņiem ir lepnums, kad par viņiem rūpējās, kad viņi ir uzņēmumā. Nu, viņi ir izmainījušies, viņi varbūt ka paši to neman, bet viņi ir izmainījušies tie puiši. Pēc tā, ko mēs ar viņiem esam teiksim, kopā sasnieguši. Ja. Nu, tad tiešām, tad, kas teiksim, iepriekš nebija manīts, teiksim, kad mums bija tās īsās prakses un mēs tikamies stipri retāk.
Man patīk atmosfēra, ka uzreiz jau sāk tā kā ar darbiniekiem runāt nopietni un visu mācīju zināšanas, ko vajag lodēšanai, bet es vairāk patīk tā attieksme.
Tā satikts starp stundām Ogras valsts tehnikumā pirmo gadu uzņēmumā raksturo tehnikumu audzēknis Ričards. Viņam piekrīt arī studiju biedrs Ruslāns.
Nu, jā, kad tu lodē kā profesionāli, pēc visiem standartiem, tad mainās attieksme, tā kā visi ir nopietni. Tā kā, nu, parāda, ka vajag strādāt, ka strādā profesionāli.
Uzrunātie jaunieši ir pārliecināti, ka nākotnē arī paši varētu dot darbu citiem. Vairāk pēc tehnikuma plāno stāties augstskolā. Darba vidē balstītas mācības Ogras valsts tehnikumā pērnsāka 27 topošie elektronikas tehniķi, ēdināšanas speciālisti, namdari un mēbeļu galdnieki. Namdari, piemēram, likas pāris un jumtu guļbūvēji, sagatavoja pārcelšanai vecu baznīcu. Darbu kopumā deva 13 uzņēmumu. Šogad to skaits audzis un audzēkņu vidū darba vidē balstītās mācības kotējas augstu, stāsta tehnikuma direktors vietniece Ilze Dzirkale.
Nu, katrā ziņā tie, kas ir atgriezušies no tās prakses, viņiem pilnīgi ļoti acīm redzami ir mainījusies tā uztvere. Viņi ir vairāk sapratuši, kas ir tā profesija, ko viņi ir izvēlējušies, ko no viņiem dienās gaida darba devēji. Viņi jau no pasniedzējiem prasa jau konkrētākas lietas, ko viņi it kā ir sapratuši, kas viņiem. Lai gan tas bija pats sākums, bet redz, tur tā lieta, ka tā darba, reālā darba īpatnība ir tāda, kad varbūt, ka viņš to nemaz teorētiski nav apgūjis, ko viņš tur praksē viņam nākas darīt. Līdz ar to viņš jau zina uzdot konkrētākus jautājumus, konkrētākas prasības no pedagogiem.
Par galveno grūtību pirmajā duālās izglītības gadā Dzirkala sauc ārējā regulējuma trūkumu. Nav skaidrības, kā organizēt, piemēram, darba samaksu vai transportu. Gadu improvizējuši, tagad skolas un uzņēmumi gaida grozījumus profesionālās izglītības likumā, ko jau atbalstījusi valdība un pašlaik skats Saeima. Jaunais likums oficiāli atzīst darba vidē balstītās mācības par vienu no izglītības ieguves veidiem. Par beidzot sakārtoto regulējumu gandarīt ir arī Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektora Līga Meņģelsone.
Līdz ar to būtu jānoņem visas bažas no pašvaldību pleciem, no skolu pleciem, arī no ģimenēm, kur domā, vai tas būs tas atzītais diploms vai nebūs. Tātad tas ir atzīts diploms, tas būs jauns veids, kā iemācīties profesiju, un ja piemēram ja pagājušajā mācību gadā šādā veidā profesija apgūst 148 audzēkņi, tad šajā mācību gadā jau tie ir 500 audzēkņi. Un ja pagājušajā gadā piedalījās šajā pilotprojektā 6 profesionāli tehniskās skolas, tad šajā mācību gadā tās jau ir 20.
Arī iesaistīto uzņēmumu skaits audzis no 20 līdz vairāk kā 170. Tiesa gan nevisur situācija ir vienāda. Piemēram, saldus pusē darba devēji neesot izrādījuši interesi iesaistīties duālās izglītības programmā, atzīst Saldus profesionālās vidusskolas direktors Ojārs Garoza.
Mēs jau runāju šeit arī ar mūsu šiem te iestāžu vadītājiem, un viņi pateica skaidru un gaišu, jā. Par duālo apmācību varbūt runa tikai ar tādiem bērniem, jā, kas jau ir pieauguši vairāk par 18 gadiem, un nevis tādi, jā, kas vēl nav sasnieguši. Un nākošais jautājums ir, kad viņiem jau tos specialists nevajag tik daudz, kā mēs uzņemam, un tā, kā mūs prasa uzņemt no 25 līdz 30, jā. Viņiem tikai labākā gadījumā kaut kur 5-6 cilvēku varbūt tās vajag viņu uzņēmumā tādas, jā. Nu, tad tās problēmas rodās, un ja viņiem tagad prasa, teiksim, finansēt visu to un tā tālāk, jā, nu, tad tur mēs atdurmies pret viņiem.
Saldus profesionālās vidusskolas direktors gan uzskata, ka arī bez duālās izglītības projekta skola pietiekami cieši spēj sadarboties ar darba devējiem. Ir arī prakses vietas ārzemēs, un par spīti rūkošajiem vidusskolēnu skaitam 10 000 lielajā pilsētā tehnikuma audzēkņu skaitu izdevies noturēt virs 500.
Tā kā viss notiek, ka tā duālā mācība, nu, tas tā skaļi skan, jā, bet es domāju, ka mums notiek arī viss tādā pašā veidā, un mēs darbojamies un sevišķi arī neizjūtam, kad būtu kaut kas slikts.
Darba devēja konfederācijā gan prognozē, ka uzņēmumu skeps ar laiku saruks un vairāk darba devēja sociālās atbildības vārdā būs gatavi ieguldīt nākamajos darbiniekos. Ties gan arī valstī viņiem būtu jānāk pretī, tostarp jāsakārto praktikantu apmaksas jautājums, norāda Līga Meņģelsone.
Mēs tieši nācām priekšlikumu tomēr izskatīt šo te prakses atalgojumu un tam nepiemērot, piemēram, iedzīvotāju iemāku nodokļu likmi, jo tāpēc, ka šajā gadījumā tiešām uzņēmējs piedalās izglītības sistēmā. Ja? Viņš investē savu laiku, viņš nozīmē savu cilvēku, kurš ir darba audzinātājs, tajā brīdī viņš nevar strādāt savu pamatdarbu, tāpēc, lai uzņēmējs panākt pretī, arī valstī jāpanākt pretī.
Par to sarunas joprojām turpinās un gala lēmums būs jāpieņem valdībai. Darba vidē balstītu mācību modeli atbalsta arī Nodarbinātības valsts aģentūra. Tās dati liecina, ka ar profesionālo izglītību ir 37% no visiem reģistrētajiem bezdarbniekiem, visvairāk tehniķu, mehāniķu un pavāru. 2012. Gadā bezdarbnieku rindās stājās teju 900 arodskolu absolventu, pērn mazliet vairāk nekā 600. Taču situācija nav viennozīmīga, jo arī darba tirgu visprasītākie ir kvalificēti strādnieki un amatnieki, tātad darbinieki ar arodskolas izglītību. Izglītības un zinātnes ministrijas jaunākie dati liecina, ka pēdējos gados pieaug jauniešu īpatsvars, kuri izvēlas profesionālo nevis vispārējo vidējo izglītību. Ja kādreiz attiecība bija 20-80%, tad pērnarodas skolas izvēlējās jau vairāk nekā 38% jauniešu. Valsts gan gribētu redzēt šo īpatsvaru vēl lielāku. Rūkošais vidusskolas vecuma jauniešu skaits gan rada pamatīgu konkurenci par mācīties gribētājiem, tā atzīst Ogres valsts tehnikuma direktors vietniece Ilze Dzirkale.
Nu, mēs šobrīd sākam izjust arī konkurenci no vidusskolām, jo parastās vidusskolās šī popularitāte mazinās. Kamēr ir šī sistēma, kad nauda seko skolēnam, tikmēr mēs esam konkurenti.
Gan Ogres valsts tehnikumā, gan Saldus profesionālajā vidusskolā atsevišķas grupas šogad apvienotas, bet slēgta neviena programma nav. Ogrē pat atvērta jauna, topošajiem video operatoriem. Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas procesā, apvienojot spēkus, arotskolu kopējais skaits jau sarocis. Izglītības ministrija plāno, ka līdz 2020. Gadam to varētu būt ap 20. Izglītības ministra Ina Druvieta no vienotības paudus pārliecību, ka profesionālās izglītības sistēma Latvijā ir izdevies stabilizēt, un tā attīstās pareizā virzienā. Kā Latvijas radio iepriekš norādīja ministrijas izglītības departamenta direktore Evija Papule, skolu materiālajā bāzē tiek ieguldīta liela Eiropas fondu nauda. Un daudz vietu mācības notiek ļoti mūsdienīgā vidē. Tādēļ par arodu izglītības nākotni esot pamats optimismam.
Un es domāju, ka šī modernizētā vide un moderno iekārtu pieejamība un darba vidē balstītas mācības un ciešā sadarbība ar darba devējiem ietekmēs arī pieaugušo vēlmi mācīties un iegūt kādu no profesijām, jo tieši šie skolu piedāvājumi arī pieaugušiem mācīties kādu no profesijām ir ļoti būtiski. Un ja būs moderna vide, skolotāji būs gatavi to darīt un pieredze būs gūta, tad līdz ar to arī pieaugušie varēs mācīties. Un tad jau droši vien, ka nodarbinātības valsts aģentūrai varētu būt un izglītības zinātnes ministrijai un skolām būs citas sarunas ar darba devējiem, re, kur ir dodiet darbu.
Uz to cer arī Ogres uzņēmuma Hanzas elektronika viceprezidents Alvis Vaguls. Viņš uzskata, ka jauniešu prakses vietu izveidošana uzņēmumā, ko starp citu tagad izmanto arī pieaugušo jauno darbinieku apmācībā, ar laiku atmaksāsies.
Uzņēmuma vadībā ir jābūt sapratnēji, ka šajā programmā iesaistoties mēs domājam par nākotni. Ja, un, teiksim, tā investīcija, ko mēs ieliekam šodien, viņa jau atmaksāsies pēc gadiem, nevis rīt. Ja. Jūs saprotiet, ka tad tiek investēts cilvēku laiks, tiek investēti, zinām, līdzekļi, naudu, nu, materiāli līdzekļi, tad nu, ar kaut ko jārēķinās, ir, jo nu, tas ir uzņēmuma pienākums pat labam, nu, neviens neko par to nekompensē. Ja. Lai gan mēs jau it kā taisam sev, un taisam jau arī, teiksim, tie darbinieki jau ir spējīgi strādāt citur. Ja. Tas nav tikai priekš mūsu uzņēmumu. Ja.
Noslēgumā jāpiebilst, ka gan darba devēji, gan izglītības politikas veidotāji un jo īpaši skolas cer, ka pēdējos gados notikušās izmaiņas arodu izglītībā līdzēs mainīt arī iesīkstējušos stereotipus par profesionālajām skolām, kā izvēle tikai tiem, kuriem vājas sekmes. Māra Rozenberga, Latvijas radio.